Šeit arī tikko uzņemts video rullītes. Meitene tur teica, ka tev laikam patīk parunāt, kā ir, kā jūties, ja tev ir tāda mediju uzmanība, kameras, diktafoni, visapkārt jūties komfortabli.
Es nebaidos no kamerām, diktafoniem un runāšanas, jo es saprotu, ka motosports tam ir jābūt populāram sporta veidam un, lai viņš būtu populārs, arī sportistiem ir jābūt pretīmnākošiem, runāties ar presi ir jāmāk, tāpēc es nebaidos, es esmu vienmēr atvērts, es runājos, izpaužu savas emocijas, savus mērķus un es dikti strādāju pie tā, jo es zinu, ka tas arī man nāk par labu. Jā, atbalstītāji redz, ka es strādāju ar presi, un presi nodod ziņu tālāk publikai, un viņi redz arī savas firmas publikā presē.
Tāda pozitīva atgriezniskā saita, tā teikt.
Jā, tas ir mārketings, un tas uz to tiek spiests tagad ļoti daudz.
Kā ir tajos pasaules posmos? Cik tur daudz mediju uzmanības, cik tur daudz pēc maču intervijas? Kāda tur ir uzmanība no medijiem?
Lai dabūtu mediju uzmanību, tev ir jāfinišē ļoti labi, un tā arī man ir. Ja ir ļoti labs rezultāts bijis, protams, pienāk cilvēki ar intervijas, fotogrāfijas, pēc tam ieliek avīzītē ārzemēs. Tas ir pa pasauli. Anglijas čempionātā es esmu pierādījis, ka es esmu viens no stiprākajiem arī Anglijā. Un tad, jā, daudz cilvēki nāk runāties tieši prese, filmēt vietējām ziņām, tieši vietējā rajona ziņām vai arī visai Anglijai reklamēties. Tā kā, jā, lēnām es izsitos. Protams, Latvijā esmu, tā kā uz to es vienmēr strādāju un es nekad neatsaku, jo es zinu, ka tas man nāks tikai par labu.
Par sezonu parasti gada beigās visi rezumē aizvīto sezonu. Kā tad to varētu rezumēt? Jau te iepriekš minēji ar to plaukstu bija, kā bija atkal neveiksmīgi, nemžēl, bet laikam jau beigās tas rezultāts kāds bija, nu nebija nemaz tik slikts.
Jā, pats rezultāts, 16. Vieta pasaulē, 3. Vieta Anglijā, kas ir super, bija ok, ir ok, un, protams, vienmēr var būt labāk, bet atkal sezonas sākumā man tā trauma bija, kas man ļoti nevis fiziski traumē, bet vairāk galvā bija, kāpēc ar manim viss notiek tā, un grūti bija pārdzīvot. Tā sāpe, labi sāpe, ir sāpe, to es varu paciest, bet vairāk sirdī galvā sāpē to, ka atkal man trauma nāk, kas izlaist posmus. Tu skaties pa televizoru, to konkurentu es varu apdzīt, un viņš tā brauc, un tas bija ļoti grūti, bet jā, izdevās tik pār tam, protams, startēju atkal, un rezultāti bija divi ļoti labi, ar kuriem es biju priecīgs, bet tā sezona īsti nebija, kā es gribēju. Ar komandu ļoti daudz testējam atkal. Šogad es startēju ar 450 kubikcentimetru moci. Nākošgad es iešu atpakaļ uz 350, kas ir jaudas ziņā nedaudz vājāks, bet viņš ir vieglāks motociklus. Un tomēr es viņu varu labāk pārvaldīt, tāpēc es iešu atpakaļ uz 350. Un mums arī lielā KTM rūpnīca nāks vairāk pretī.
STR komanda, cik viņa koriģē tas, kā tu gatavojies sezonai, un vai viņa te uzstāda kāds konkrēts mērķis, varbūt, kas tev ir jāsasniedz? Kā komanda vispār skatās uz tevi, un kā, cik viņa ļoti tev kontrolē, un cik iegrožo, un cik ļauj tev brīvu vaļu?
Komanda iegrožo, bet tā nepasaka konkrētas vietas. Arī tā kā tagad pirms sezonas komandai neinteresē, ko es daru. Viņai interesē sacensības, lai būtu labs rezultāts, un ja nebūs labs rezultāts, tad man nākošgad nebūs līguma. Tā kā man ir pašam jāgatavojās, sacensībās jāpierāda sevi un citi, un pati komanda ievēro, kā es cenšos, tad viņi arī sāk domāt par nākošo gadu. Man ir nākošgad no kā braukt, nav jāuztraucās kā daudziem braucējiem, kuriem vēl īsti nav komandas, tā kā komanda ir un tikai jāgatavojās startiem.
Līdz tevi varbūt zini to, kāda ir tā kārtība basketbolā vai hokejā, futbolā, ka spēlētājiem šajā gadījumā braucējiem ir aģenti un viņi arī meklē komandas, kuras viņi var pārstāvēt un tā teikt, kurš ir šo sportistu darbdevējs, kā ir motokrosā, vai tev ir aģents, kas meklē komandas, vai tu pats meklē komandu?
To ir grūti izstāstīt, jo daudziem nav aģenti, man arī nav tas menedžers tieši, teiksim, un ir tā, ka daudzi braucēji paši iet pie komandām. Parasti ir tā, ka sezonas vidū sākās jau pirmās staigāšanas, ka braucēji aiziet aprunāties ar citām komandām. Ir arī komandas, kuras pašas meklē braucējus, piemēram, jā, ja es parādu ļoti labu rezultātu, un tai komandai es esmu ieinteresējis, tad viņas nāk pie mani, mēs runājamies un apspriežam sākumā pašu vienkāršāko, pēc tam jau, ja mums ir interesi, tad mēs iedziļināmies pa visu. Jā, tie aģenti, bet to es nepateikšu, neesmu sadūries ar nevienu vēl. Tagad līdz šim man bija katru gadu bijis gadu līgums, un šis jau būs trešais gads, ka komanda vēlās paturēt mani, un kā laikam viņa redz, kā es cīnos ar sevīm, lai pierādītu sevi, ka neatlaidība kāda man ir, un viņiem tas patīk, un viņi mani patur. Tagad ir jāturpina, un es arī jāmēģinu parādīt labākie rezultāti, un lai komanda šī patur mani, vai arī kāda cita atrod mani pieņem. Tā kā, ja tu sačkosi, tev neviens neņems, tā kā ir jāstrādā.
Paldies, tā kā veiksim nākam sezonu un paldies. Noteikti, kā jau tu arī izskanēji, bez traumām.
Paldies, paldies.
Paldies.